Velkommen til Skræmt Podcast med dine værter, Nana og Kalisa.
Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig.
Velkommen til et minigys-afsnit af Skræmt Podcast. I dag så har vi skiftet Nana ud med en famøs bogblogger, som har læst over 100 titler af ren gysende horror, og som også læser til kriminolog. Det er nemlig Freja og biblioteket, som vi har med inde i studiet i dag. Jeg skal lige på forhånd undskylde for, at lydkvaliteten måske ikke er helt lige så sprød, som vi er vant til, men det er fordi, at vi optager et sted, hvor at der er en lille smule rumklang, og fordi, at det er ud til en befærdet gade, og fordi, at vi kun har én mikrofon, som skal peges imellem jeg og Freja. Men vi gør vores allerbedste for at få sprød lyd i kassen, og så håber jeg bare, at I kommer til at nyde det her afsnit af fredag den 13. ekstra minigys, bogblogger galore, og vi skal få en masse fede bøger på bordet og anmeldelser af dem, så vi ved, hvad vi skal læse i den næste kolde vintertid. Jeg tænkte på lidt, Freja, kan du fortælle om, hvordan du kom ind i bogbloggerverdenen, hvad du synes, der er spændende ved gyserbøger, og hvad du sådan baserer dine anmeldelser på?
Altså bogbloggerverdenen, det er, jeg har været meget fascineret af det længe, og så meget sådan nogle, du ved, booktube-videoer, da jeg var teenager, og har altid tænkt, at det var ret hyggeligt, men jeg er simpelthen ikke sådan en person, der kan optage mig selv, altså sådan at redigere videoer af mig selv, tror jeg. Jeg kan ikke, det er godt, du gør det. Jeg kan ikke holde ud og skulle klippe i min egen stemme. Men så begyndte jeg, fordi jeg læste en bog og var vred over, at den var dårlig. Og så begyndte jeg at skrive om det på min egen Instagram. Og så til sidst så var jeg sådan, at jeg laver bare en separat profil til det. Og nu har jeg så gjort det et par år. Horror, det har altid været en ting for mig. Jeg tror, jeg var sådan et rigtig mærkeligt barn, der var fascineret af sådan noget dystert, mørkt, morbid noget. Så gyserfilm og gyserbøger, det har altid været rigtig spændende. Og jeg tror, jeg synes meget sådan fascinerende det her med, at man kan udforske mørke og farlige ting, men på en lidt mere sikker måde. Altså du kan få lov til at opleve nogle ret voldsomme ting, som jo egentlig er på en eller anden måde baseret i noget virkeligt, men uden at du egentlig er i fare. Det synes jeg er ret... Det er ret spændende. Og så kan det give nogle helt andre følelser i kroppen, du ikke er vant til at have jo.
Og nu når du læser kriminologi, har det noget med sådan din horror-fascination også at gøre? Hvad kom først? Var det det at blive draget af kriminologien, eller var det det at læse gyserbøger og konsumere horror?
Altså jeg tror 100% horror-delen er kommet først. Fordi jeg har altid set gyserfilm, mange af dem. Men jeg tror, jeg er blevet mere fascineret af horror, efter jeg begyndte at læse kriminologi. Jeg tror, det giver en ekstra sådan, forståelse og et ekstra indblik, nogle flere nuancer ind i, hvorfor de her mennesker egentlig har noget bund i virkeligheden, de her horror-karakterer, og hvorfor de ting, der foregår, sker, som det gør, og hvorfor nogle af dem måske ikke er så urealistiske, som man føler. Altså baseret på, hvordan folk reagerer på kriminalitet, og hvordan folk reagerer på, når der sker noget voldsomt traumatisk for dem.
Det er da helt vildt spændende i forhold til, at du kan få lov til at komme ind i de her monstersind på en akademisk måde, men så også på den fiktionvejen. Har du nogle yndlingselementer i horrorgenren? Er der noget, du graviterer i mest mod? Fordi for mig så er det altid sådan noget som Haunted House og Paranormal, og der må gerne være nogle spøgelser og noget murder mystery en gang imellem.
Jeg tror, jeg er meget til sådan noget vampyr og sådan noget. Det har jeg altid været. Jeg er meget sådan en vampyr-en. Jeg så Buffy, da jeg var sådan 8-9 år måske, og var meget, meget i målgruppen til Twilight, da det var en ting. Og har så læst noget af Anne Rice's vampyrbøger og sådan nogle senere hen, så meget lige så snart der er vampyrer i, så har jeg lyst til at give det et skud. Mm. Og så ellers så tror jeg, så er jeg meget til body horror. Og især i gyserfilm, så er det meget sådan noget slash og tortur genre. Og det fører sig også over i bøger, ikke? At så bliver det sådan noget, det er rimelig grafisk meget af det. Jeg tror, jeg synes, det der ekstreme noget, det er rimelig interessant, fordi det er jo ikke noget, man oplever i virkeligheden.
Har du nogle eksempler på body horror, og sådan lige en kort beskrivelse af til dem, som sidder og lytter med, og ikke helt ved, hvad det indebærer?
Ja, altså body horror, det er jo sådan alt, der omhandler kroppen, menneskekroppen. Så det er sådan noget med, når der sker mutationer i kroppen, og når der bliver hugget arm af i sår, og tager vi ud i noget body horror, ikke? Altså at lige så snart det omhandler selve den fysiske krop, et menneske har, så er vi ude i, at det er noget body horror. Og jeg synes tit, at det er ret spændende, fordi det kobles tit med noget psykologisk. Så tit så oplever man jo sådan noget, så tænker man bare, at jamen, det er sådan noget voldsomt tortur, og så er det bare det. Så ser du, at der er nogen, der, eller du læser, der er nogen, der får en skade, eller der sker noget med deres ansigt, så de bliver deforme, eller noget i den stil. Men tit så er det jo koblet med noget, det er en metafor for noget traume, eller noget forholdsmæssigt, eller der er det koblet med en masse psykologiske aspekter, som sådan er underliggende i bøgerne.
Så body horror og det med det psykologiske. Jeg tænker sådan noget som for eksempel sår, det har jo både noget at gøre med, at de skal klare nogle udfordringer, men de skal igennem en selverkendelsesrejse, og det gælder liv eller død. Og de her torturinstrumenter, som de måske får spændt for sig, på sig, eller det, som de ligesom skal igennem, det er symbolisk for deres mentale udvikling. Der er nogle bøger, som også har body horror, og der er den der, jeg ved ikke, om Tender is the Flesh er måske body horror. Ja, jeg så, du havde læst den inde på din Instagram, og jeg tænker lidt, hvad synes du egentlig om den? Fordi det er en bog, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at samle op.
Ja, altså Tender is the Flesh er jo en af mine yndlingsbøger. Og det er, der er meget body horror blandet ind i det her. Det er jo sådan noget dystopisk samfund med kannibalisme, hvor det er blevet normaliseret, og der er masser af sådan nogle lange passager af meget eksplicit body horror, ligesom for at få dig til at forstå, at bare fordi personerne, du følger, synes, at det her det er normen, så er det egentlig ret groteskt, og hvis du oplevede det nu, så vil det jo egentlig være noget helt andet. Du vil reagere helt anderledes. Så det er den her mærkelige ting med, at du synes, det er så voldsomt og groteskt og makabert og vil kigge på eller læse om, men de her mennesker, de synes jo, det er sådan hverdagen er. For det er ligesom blevet normaliseret. Så den synes jeg, det er faktisk et ret godt eksempel på, hvordan body horror kan foregå i andre genre, der ikke bare er sådan straight up tortur.
Super fedt. Ja, for jeg er nemlig også en stor fan af både body horror og torturgenren, men ikke så meget i film, det er mere sådan i bøger, netop fordi, at der kommer lidt mere kød på. Og jeg tænker, skal vi starte med dine 5 anbefalinger, for du er kommet ind i studiet i dag med 5 bøger, som du synes er nogle af de bedste horrorbøger, som du har læst. Og igen, du har jo læst de der, over 100 titler. Ja, du læser 100 bøger om året, og mange af dem er enten fantasy eller horror. Jeg er så klar til at høre din allerførste anbefaling.
Ja, altså den første, jeg tænkte mig, vi skulle snakke om, var Tender is the Flesh. Så det er jo perfekt, vi allerede har snakket om den. Jeg synes, jeg læste den sidste år, jeg synes simpelthen, det er en af de bedste bøger, jeg nogensinde har læst. Og ja, det er sådan en bog, hvor jeg ikke kan stoppe med at tænke på den. Det er sådan, jeg tænker faktisk ret ofte over den, og vil ønske, der var meget mere af den. Jeg ønsker, den var altså 600 sider lang. Det er sådan en kort roman jo, og så er den oversat fra spansk, det er en argentinsk forfatter. Og det hele det her med et dystopisk samfund, sådan meget apokalyptisk, hvor at vi kan ikke producere kød fra dyr længere, og så er den logiske beslutning åbenbart at vælge at opdrætte de her specifikke mennesker. Og de vil jo så ikke kalde dem mennesker. De kalder dem heads, tror jeg. Men de er mennesker. Rent fysisk, og igennem bogen finder vi jo så også ud af, gennem vores hovedperson, som arbejder på et slagteri, at de rent psykologisk også er mennesker. Og han får så givet en kvindelig hæt i gave. Og så er det ligesom den her udforskning af, at han er egentlig med på den. Det er jo sådan, verden er. Men man kan godt mærke, at han længere ind i bogen synes, at der er måske noget off her. Og den er bare rigtig god til ligesom at give den her følelse af, at det simpelthen er så mærkeligt, at samfundet bare kan beslutte sig for, at det er sådan her, vi gør nu. Og så er du mærkelig, hvis du ikke synes, det er okay. Og jeg synes bare, det er en ret god, det kan være en metafor for alt muligt i samfundet jo. Så jeg synes, det er en ret god måde at udforske sådan en samfundskritik på, igennem en underholdende og meget makaber historie.
Ja, det lyder helt klart som en af de slags bøger, hvor at du netop siger, at man kan lægge en hvilken som helst samfundskritisk metafor henover, og så dem for eksempel, hvor at der lige pludselig opstår en normalitet omkring, jamen selvfølgelig er det her ikke mennesker, fordi vores definition for mennesker rækker hertil og ikke længere, så alt det andet, det kan vi bruge til for eksempel kød til at spise. Ej, hvor spændende. Har du en anbefaling mere med?
Ja, jeg tænkte, vi skulle snakke om Gone to See the River Man, som er sådan en indie ekstrem horror. Ekstrem horror, det er sådan en meget specifik markat, der er nogle forfatter, der vælger at putte på deres bøger, hvor det simpelthen, altså det er meget, det er voldsomt, og det er ikke nogen, jeg vil sige, hvis du nu kun har læst nogle Stephen King-bøger, så er det måske ikke dem, du skal samle op som det næste. Men når man har læst så meget horror, som jeg har, så synes jeg, de er ret interessante, og nogle af dem er for meget, og bliver sådan lidt, på en eller anden måde, lidt fjollet. Der er noget, en genre, der hedder splatterpunk, hvor, som bare er splat. Ikke det er, hvad det lyder som. Men Gone to See the River Man, det er en meget kort indie-roman om den her kvinde, som er besat af seriemordere. Specifikt én seriemorder, og hun skriver breve til ham og besøger ham i fængsel, og så giver han hende en opgave og sender hende ud på sådan en rejse. Hun skal aflevere noget til The River Man. Og så vælger hun at tage sin søster, som er mentalt handicappet. Hende tager hun med. Og så ser vi igennem hende. Hun er sådan en rigtig unreliable narrator. Man kan overhovedet ikke stole på, hvad hun siger. Og så er hun virkelig ubehagelig. Altså hun er virkelig en af de mest ubehagelige personer, jeg nogensinde har læst som hovedperson. Det kan jeg synes er ret imponerende, at kunne skrive en person, der sådan, vi følger hende, og altså følger jo aktivt med i alt, hvad hun gør, og hendes tanker og sådan noget, men hun er simpelthen så ubehagelig, og bliver kun værre og værre, fordi vi får også nogle flashbacks om, da de var børn, og hvad der er sket før, og hvorfor deres forhold er så mærkeligt, og hvorfor hun føler, at hun ligesom skal have den her søster med sig hele tiden.
Ej, hvor spændende, og også virkelig klamt. Altså, der sker et eller andet, når det sådan er relationer, der netop føles sådan lidt off. Der er et helt særligt forfattergreb, som man bruger nogle gange. For eksempel har jeg læst den, der hedder Horrid, hvor at vi har en hovedperson, der skal ud med sin mor. Deres far er død, og så nu skal de flytte, og de har for lang tid siden har moren arvet det her store mansion i den her lille bitte by. Og pigen, hun er sådan ældre teenager, og det er som om, at alle samtaler omkring hende er sådan lidt underlige. Der sker et eller andet. Alle ved noget, men hun ved det ikke. Og hun ved ikke, at hun ikke ved det, før at der sker nogle ting, som måske er spøgelser, og måske bare er oppe i hendes hoved. Så det er et fantastisk greb. Er det noget af det, vi er ude i her, eller er det sådan en mere langsom discovery af, hvad det er, der rent faktisk er galt?
Det er sådan lidt, det er lidt en blanding. Altså hun ved jo godt selv. Hun ved godt, hvad der er sket. Det er så bare spørgsmålet om søsteren, er helt, altså om hun er med på, hvad der foregår. Og så igennem bogen, så finder vi mere og mere ud af, hvor meget hun faktisk forstår om, hvad der foregår omkring hende, og hvor meget hun ved om, hvem hendes søster egentlig er som person. Men det er meget den her med sådan en udforskning af mærkelige og dystre relationer.
Mm-hmm. Mm-hmm. Jeg kommer også til at tænke en lille smule på Gillian Flynns Sharp Objects, hvor vi også har en masse underlige familierelationer, også til søsteren, hvor vi så finder ud af nogle groteske ting, der så er sket, men også imellem moren og den afdøde søster. Det er Sharp Objects af Gillian Flynns debutroman. Det er sådan en thriller. Og det handler om en ældre journalist, hun er sådan, ja, altså ældre i forhold til en teenager, ikke? Så hun er sådan i 20'erne, og hun er blevet smidt tilbage til sin hjemby for at udforske de her børnemor, forfærdelige børnemor. Og alle, der er sådan døde et par piger, og de har alle sammen fået trukket tænderne ud, men vores hovedperson vil meget nødigt tilbage, fordi at der netop er noget, der er helt galt. Blandt andet skal hun konfronteres med mordet af sin afdøde søster, og så også det her virkelig, virkelig underlige forhold, hun har med sin mor. Så familieforholdshorror er også virkelig spændende. Og jeg synes, nu kommer jeg også helt til at tænke på Home Before Dark. Har du læst den? Ej, okay. Det må du endelig gøre, fordi det, jeg har brug for at snakke om den. Jeg har lige afsluttet den for ikke så lang tid siden af Riley Sager. Yes, og den er også virkelig, virkelig fed, fordi der får vi sådan et perspektiv i, hvordan datterens forhold til sin far ændrer sig fra at hade ham, til at savne elske ham, til at hade ham igen, til sidst måske at få en anden form for redemption eller forløsning på en eller anden måde. Nå, men videre til den næste anbefaling.
Nu hvor du snakker om familiehorror, så tænkte jeg også The Haunting of Hill House, som jo for det første er en af de bedste tv-serier nogensinde. Den nye, der er lavet. Og for det andet så er bogen en klassiker af en grund. Det er Shirley Jackson, som jo er, eller bare mester i det her gothic, spekulative horror. Og det er jo et familiedrama, der vil noget. Altså det er den her familie, der har boet i det her hus, og så har de alle sammen oplevet de her spøgelsesagtige underlige ting, der er foregået, men der er ikke rigtig nogen af dem, der vil snakke om det, når de er voksne. Den ældste bror, han skriver bøger om de her overnaturlige ting, men han tror ikke på, at de findes. Og så er der en søster, som det har påvirket hende rigtig meget. Og det, at det påvirker hende så meget psykisk, det påvirker så forholdet til alle, sådan ind imellem hinanden og sådan noget. Den er meget... Det er en rigtig god sådan familierelationshorror.
Er det så også en af de horrors, hvor at det er sådan lidt haunted house eller haunted mansion? Hvad er det egentlig plottet er for dem, som ikke lige har set serien eller læst bogen?
Jamen, plottet er egentlig bare, at de skal tilbage hertil. Altså, der sker nogle ting i deres forhold til hinanden. Og så skal de bliver nødt til på et eller andet tidspunkt at forholde sig til de her ting, der sker i deres fortid i det her hus. Men det er sådan en haunted house, en meget klassisk haunted house historie, de bruger også lidt det der sådan, er det faktisk hjemsøgt, eller er der nogen, der er lidt sindssyge, eller, altså, det er sådan en ting, de bruger rigtig tit i horror, og rigtig tit i sådan noget haunted house spøgelseshistorie, synes jeg, og kan fungere rigtig godt, og det fungerer rigtig godt i den der, så plottet er egentlig bare, den her familie, der skal forholde sig til deres fælles traumer, der er sket i det her hjemsøgte hus.
Ja, det kan jeg godt genkende både fra Horrid og fra Home Before Dark, fordi i Home Before Dark, så går vi også ind i den her med, jamen, er det rent faktisk noget, som er sket, den her historie, som faren har skrevet og har ligesom udgivet og blevet i den her bog blevet sådan en Stephen King-status forfatter, og datteren, hun skal så genleve alle de her forfærdelige ting, som er sket i huset, og hvor hun tænker, at det her, det er bare bullshit. Der er ikke noget overnaturligt her overhovedet. Men så begynder de her spøgelsesting, som hun kan huske svagt fra sin barndom, at ske, samtidig med, at vi får farens historie, den måde, han har skrevet bogen. Så hvert andet kapitel, og jeg får sådan helt kuldegysninger hver eneste gang, jeg snakker om det, men hver andet kapitel er den faktiske historie, og hver andet kapitel er farens, debutroman eller fantastiske bestsellerroman, som beskriver de her sådan horror-ting. Og nu tror jeg, vi er klar til den næste anbefaling.
Bonnie af Mona Award, er jo sådan en, hvor den er ret, faktisk ret svær at putte i en genre. Jeg vil klassificere den som litterær horror. Og det er sådan en meget specifik genre, synes jeg, som mange nogle gange måske ikke nødvendigvis tror er horror, men på grund af alle de koncepter og virkemidler og alle de her horror ting, der bliver puttet ind i den, så bliver det til en gyserfortælling til sidst. Og Bonnie er, hvis nu man har set Heathers, så er Bonnie rigtig god at læse, synes jeg. Den er meget sådan en, det er sådan noget med akademikere, de er på sådan et skriveprogram, og der er sådan en klikke af kvinder, der kalder hinanden for Bonnie alle sammen, og deres forhold bliver mere og mere sådan underligt og trykkende og lidt mere og mere kultagtigt, jo længere ind vi kommer i bogen, og vores hovedperson, hun bliver så viklet lidt ind i det, men hun er ikke rigtig med. Hun er bare sådan med til nogle af deres ting, de laver. Og de laver sådan nogle ritualistiske ting, når de har møder, i stedet for bare at fokusere på, at de skal skrive de her bøger. Så den er meget, den er rigtig mærkelig. Rigtig mærkelig at læse. Og jeg tror ikke, den er for alle, men jeg var helt vild med den. Jeg synes, den er noget for sig. Og det er virkelig, hvis man aldrig har læst litterær eller spekulativ horror før, så er den vild at læse, fordi man er ikke helt sikker på, hvad der foregår nogensinde. Og du ved, der bliver også lidt brugt det der, er hun sindssyg, vores hovedperson, eller sker alle de her ting faktisk for hende, omkring hende. Og der er sådan noget med kvindelige venskaber og relationer mellem kvinder. Så den er også, den er både sådan lidt queer, fordi nogle gange, hvis kvindelige forhold bliver lidt for tætte, så bliver det sådan lidt derhen af, ikke? Der man kan få sådan en mærkelig forbindelse til hinanden. Og så er den også meget feministisk, og det her med kvinder i akademia, og sådan noget dark akademia, og jeg synes, den er værd at læse, hvis man, den er ikke så grotesk. Det er mere bare sådan en generel følelse af ubehag, synes jeg. Så det er ikke sådan noget voldsom body horror. Der er måske, der er nogle få scener, der er lidt voldsomme, men den er mere sådan, den tror jeg de fleste mennesker kan læse, især hvis man godt kan lide sådan noget spekulativ eller litterær fiktion generelt.
Når du siger spekulativ eller litterær horror, så kommer jeg faktisk til at tænke på en manga, som er en tegneserie af Asamiko Nakamura, der hedder Utsubora. Og Utsubora, det handler nemlig også om en forfatter, og som har måske ikke stjålet en af sine skriveelevers historier, haft et ikke sådan 100% platonisk forhold til den her elev, og sådan lige på grænsen til at være, at det der er helt okay eller ej. Og så dør hun, og så lige pludselig finder han ud af, at hun har en tvillingesøster. Og du er aldrig nogensinde sikker på i hele den her fortælling, om der rent faktisk er en tvillingssøster, eller om hun aldrig døde, eller om der er et eller andet dobbeltgængeragtigt noget her på spil, fordi det er som om, at den her tvillingssøster ved ting, som kun den anden søster vidste, som er død. Altså vi ser også hendes lig, og hun hopper ud fra toppen af en bygning og sådan noget. Og som, altså, vi kan spekulere omkring, at hun begik selvmord, fordi at han stjal hendes historie og blev en bestseller på det. Og det synes jeg nemlig også er det fede ved det her, ved spekulativ gyser, det er, at du ved aldrig helt, du får ikke svarene serveret, du skal selv tænke, og de her bøger, de forlanger noget af dig, og de garanterer ikke, at der kommer til at gå forløsning i det her. Og det er også måske det, der giver en ekstra meget ubehag, at vi har ikke en afslutning på samme måde, vi sidder bare med den der, okay, så what now? Og ja, så Utsubora, den kan jeg virkelig også godt anbefale, og den er også rigtig smuk tegnet, fordi Asamiko Nakamura er virkelig, virkelig dygtig til at tegne, med meget få streger, for hun tegnet en hel følelse, og især sådan noget, når hun tegner bevægelser, så sker der noget helt særligt med hendes streg. Og nu kommer vi til den aller sidste anbefaling fra jer. Så hvad har du med til at slutte af på?
Mere spekulativ horror. Det er noget nyt, at jeg læser så meget af det. Det er noget, jeg er begyndt på i år, tror jeg. Our Wives Under the Sea er en ret ny, den fra sidste år. En queer sapphic horrorfortælling om primært om et forhold, et ægteskab mellem de her to kvinder. Vores hovedpersonens kone er lige vendt hjem fra at have været på sådan en undervandsmission. Hun er marinebiolog eller sådan noget, der foregår under vandet, og de undersøger en masse ting. Og hun kommer hjem, og så er der bare noget, der ikke er, som det skal være. Der er bare noget, der er off ved hende, og hun opfører sig rigtig mærkeligt, og deres forhold bliver rigtig mærkeligt, og sådan meget distanceret og fraværende. Så det er hele tiden sådan en følelse af, at det hele er så trykket mellem dem, og vores hovedperson har ingen idé om, hvad der foregår. Og hendes kone vil bare rigtig gerne være tilbage i det her undervandskoncept. Hun vil gerne være i vandet, under vandet. Og vi kan ikke helt forstå, hvad det er, der foregår, så der er rigtig meget med sådan noget, vi snakker rigtig længe om deres forhold, og hvordan, om det egentlig bare er, fordi deres forhold er ved at gå lidt fra hinanden, og de bare ikke kan få noget at snakke sammen mere, eller hvad det egentlig er, der foregår. Men der sker rigtig mange sådan underlige ting for dem, hvor vores hovedperson, hun er meget forvirret om, altså hvad der egentlig sker omkring hende, hun forstår ikke. Og derfor forstår vi jo så heller ikke som læser, hvad der foregår. Så det er meget den her følelse af, at det hele bare føles off og ubehageligt og trykket, men uden at vi egentlig kan forklare, hvorfor.
Ja, det minder mig jo så om vegetaren. Og der det handler det jo også om en kvinde, som hun er i et ægteskab. Og nu skal jeg lige se, om jeg kan huske plottet sådan helt, for det er mange år siden, jeg har læst den, men den står derovre på min hylde. Og der er det jo så, at en af de første scener i bogen, det er ægtemanden, som vi ser fra hans synsvinkel. Han kommer ud i køkkenet, og så står hans kone der i mørket og æder råt kød. Når vi snakker spekulativ fiktion og alle mulige ting, så er det jo enormt svært at sætte genre på, fordi hvornår er det en gyser, og hvornår er det bare ubehageligt, fordi det er ubehageligt, fordi vi ikke ved, hvad der sker. Der er også den bog, der hedder Jordboerne, hvor at det egentlig ikke føles som en gyser, fordi der er ikke sådan rigtig noget gys, men til allersidst så kommer vi så langt ud, at der både er kannibalisme og sådan animalske tendenser imellem den her lille flok af, hvad kan man sige, sådan helt random mennesker, der sådan er stuet sammen op i en lille bjerghytte i Japan. Så jeg tænker også, Gideon the Ninth er jo en bog, som jeg prøver at anbefale anytime. Det er jo også sapphic, og sapphic betyder jo, når det er, hvad kan man sige, kvinderepræsenterende kærlighed. Så hvis det er for eksempel kvinde-kvinde, men inden for alt, hvad vi ligesom betegner som kvinde-kvinde. Og Gideon the Ninth, den har jo præcis det samme, og den føles som en horror, men den er ikke en horror, fordi det er sci-fi fantasy, og jeg er helt vild med den.
Jeg synes, den er fantastisk. Det er virkelig, virkelig en god bog, og det er lige præcis det, du siger. Den er sådan, det er jo en meget, meget mørk fantasy sci-fi bog. Men den har virkelig mange af de her horror-elementer, så det er virkelig svært at klassificere om, er det horror, eller er det bare noget mørk fiktion? Og det synes jeg generelt er en horror-ting. Altså, det er en meget subjektiv genre. Det kommer an på, hvad du synes er uhyggeligt. Men jeg tror for nogen vil den nok føles mere hen i horror, fordi det er det her med død og sådan et mærkeligt forhold til død, og nekromantik, som jo er ikke altid et koncept, man bruger uden for horror. Så ja, den er også, det er sådan en, jeg vil anbefale til de fleste mennesker, tror jeg, den er virkelig god.
Ja, men vi skal måske lige sætte en lille warning, en lille advarsel på, fordi at den er virkelig svær at læse. Det er leakstallet er through the roof, den og sproget er så det er så, hvad kan man sige, krummeluresprog, hvis man kan kalde det sådan, altså arabesk sprog, at man næsten bliver hægtet af i løbet af en sætning, men man kan ikke stoppe med at læse, så man bliver bare ved, og det er det, bogen ligesom kan, og vi har tiltro til, at forfatteren faktisk ved, hvad de laver, fordi at den måde, tingene er skrevet på og beskrevet, er genial. Jeg vil ikke komme for meget ind i plottet, fordi plottet i sig selv er føles lidt underordnet, men man læser for karaktererne og deres udvikling sammen. Og så er der selvfølgelig også et mysterie. Så her har vi 5 fantastiske horrorbøger. Der var Tender is the Flesh, Gone to See the River Man, Haunting of Hill House, Bunny, og den sidste var
Our Wives Under the Sea.
Our Wives Under the Sea. Okay, super fedt. Skal du lave noget uhyggeligt her fredag den 13. egentlig?
Jeg tror, jeg skal se gyserfilm. Jeg ser 31 gyserfilm i oktober hvert år. Så jeg skal se nogle gyserfilm. Jeg tror, jeg skal se, det kan være, jeg skal se Scream. Sådan lidt hygge horror. Og ellers så er jeg i gang med at gense alle samtlige Conjuring-film, fordi jeg lige har set den anden to, så nu er jeg i gang med at se dem alle sammen igen.
Mega fedt, jeg elsker The Conjuring. Skal du også se fredag den 13. Jason is my boyfriend, you know?
Det kan godt være, men så skal jeg se toeren, tror jeg, hvor han jo er med. Jeg har en Jason-tatovering på benet. Mit ben er fyldt med horror-tatoveringer fra Kisser-film.
Oh my god, så god. Mega, mega sejt. Og så tænker jeg her til allersidst, hvis man gerne vil høre flere om dine anbefalinger, og hvad du læser, og hvad du ser, og horror og kriminologi måske. Kommer der noget kriminologi-content? Ja, måske. Ja. Hvor kan man så finde dig henne af, Freja?
Man kan finde mig på Instagram, på Freja og Biblioteket. Og det er sådan set det eneste sted, jeg laver noget. Jeg har også få videoer på TikTok. Og der hedder jeg det sammen, men primært på Instagram.
Yes, jeg følger dig jo allerede, og vi kender jo også hinanden fra boverdenen en lille smule, når man sådan ser hinanden i periferien, og når man kommer over og krammer og siger hej og sådan noget. Og er der nogle horror-titler, som du glæder dig til herinde for det næste stykke tid, nogle nye udgivelser? Nu er det jo snart Bogforum for eksempel.
Jeg har lige fået sendt en bog, jeg har ikke fået den hjem endnu, som anmelder eksemplar, som hedder Farne ved at ryge i sengen, som er oversat horror. Den er jeg meget. Den glæder mig til, den tror jeg er god. Men udover det, så bliver der ikke udgivet så meget dansk horror, desværre. Men Gone to See the River Man, der er kommet en toer i år, som jeg ikke har fået fingrene endnu. Så den, der glæder mig meget.
Ja, det er lidt en skam med de danske horrorbøger, der er langt imellem de sådan rigtig gode titler, og som regel så er der også en masse antologier og sådan noget, som også har en masse fede horror, sådan kort historier og den slags, men så betyder det jo bare, at vi bliver nødt til at skrive det selv, Freja. I hvert fald, så tak for snakken, Freja, og jeg håber, I derude har nydt det her lille minigys-afsnit. Og hvis I sidder med for eksempel lytterberetninger eller spørgsmål, eller har lyst til at følge med på Skræmt Podcast Instagram, så kan I finde os under Skræmt Podcast, eller I kan skrive ind til os på skræmtpodcast@gmail.com, og det er skræmt med AE. Tak for snakken.
Tak. Hej hej.
Vi lyttes ved næste tirsdag.
Og pas nu på, at du ikke bliver alt for bange for din egen skygge. Der er så meget andet, der lurer ude i mørket.